Ideja par spēļu filmu, kurā mēs varētu ieraudzīt, kā tapa un notika mūsu pirmie dziesmu svētki, Mārim Martinsonam radās pirms aptuveni 4 gadiem. Idejas dzīvotspēju un vērtīgumu viņš pārbaudīja pēc 2 parametriem. Pirmkārt, patestēja, kā uz to reaģē citi, otrkārt, papētīja, cik daudz materiālu par šo tēmu ir pieejams un vai tie viņu spēja aizraut. Rezultāts bija pozitīvs visos parametros.
Bieži ir tā, tu paņem kaut kā tēmu, sāc meklēt, ja, un viņi tev neaizrauj. Bet šeit tas bija tā kā tāds ūdenskritums, kurā ierāv iekšā, jo ir ļoti daudz materiāli saglabājušies preses izdevumos tā laika, un katrs jauns kaut kāds izlasīts avīzes raksts, kaut kāda vēstures liecība to visu papildināja, un ļoti daudz lietas sasaucās ar mūsdienām norezonē, un tas vienkārši ļoti aizrāva. Un otra lieta ar šo projektu bija tā, lai arī kur mēs runātu. Uzreiz cilvēku sapratne, atsaucība, vēlme redzēt to filmu. Ja? Tu redzi, ka cilvēkiem acis iedegās, tu redzi, ka cilvēki aizraujās. Un tas nes uz priekšu, tas uztur dzīvi, to vēlme taisīt, dod enerģiju, dod spēku, pārliecību.
Nu, jau aiz muguras viss lielais izpētes darbs tapis arī scenārijs, un šobrīd filma ir plānošanas stadijā, lai jau gada nogalē varētu sākt filmēšanu, ja vien apstākļi atļaus. Vispirms plānots uzņemt epizodes, kas notiek Rīgas Latviešu biedrības namā un citās iekštelpās, un tikai pēc tam iespējams nākamvasar lielos masu skatus ar cilvēku tūkstošiem, bez kādiem šīs filmas stāsts nav iespējams.
Ja mēs filmā gribam parādīt, kā tie svētki izskatījās, tad tur bija vairāk kā 1000 dziedātāji. Gājienā bija vēl vairāk cilvēki. Ķēzara dārzā koncerta laikā bija 11 000 skatītāji. Tā ka tie ir lielu tiešām masu skati, un gribas tomēr to parādīt, lai cilvēki jūtu to potenciālu, kas jau tad bija tajos dziedāšanas svētkos un ko mēs tagad izjūdām katreiz, kad ir dziesmu svētki šeit.
Filmas darbība aptvers aptuveni pusgadu. No 1873. Gada februāra, kad tika pieņemts lēmums rīkot dziesmu svētkus, līdz svētku pēdējai dienai 29. jūnijam filmē būs 2 paralēlās sižeta līnijas.
Viena līnija ir Rīgas Latviešu biedrība un tie cilvēki, kas tajā brīdī pieņem to lēmumu taisīt tos svētkus, un cik tas viņiem nebija viegli izdarāms gan iekšējo konfliktu dēļ, gan arī visas tā laikas situācijas dēļ, un paralēli ir stāsts par meiteni, kas dzīvo Vidzemē, laukos, kur ļoti grib dziedāt, bet tajā vietā, kur viņa dzīvo, ir tikai vīru kors, kā tas bija pieņemts. Un tas viņas stāsts, kādā veidā viņa tomēr nu, realizē to savu sapni, ka viņa nonāk uz tās skatuves. Tas nav viegli bez šaubām, jo ir arī mīlestība, ir arī nodevība, ir arī daudz cilvēciskas lietas.
Meitene vārdā Anna savā ziņā simbolizēs arī tajā laikā ļoti aktīvo sieviešu cīņu par savām tiesībām, kas noritēs uz strauju un dinamiski augošās Rīgas fona.
Tajā laikā bija ļoti interesanta Rīga, vienkārši industriāli attīstījās un auga, un tas ir ļoti dinamisks laika posms, ļoti krāsains, un es gribu to sajūtu uzlikt uz ekrāna, lai mēs redzam, ka tas potenciāls, kas mūsos ir iekšā, ne tikai ir tas dziesmu svētku, ja, kuram būs 150 gadi, bet ir uzņēmīgums, ir pārliecība, ir tiekšanās pēc mērķa, tas viss ir iekšā. Un to mēs visu varam izdarīt.
Māris Martinsons atzīst, ka ir ļoti laimīgs, ka viņam bija iespēja scenāriju veidot kopā tieši ar Daini Īvānu, kurš ar savu zināšanu bagāžu stāstā ienesis ļoti daudz interesantu lietu. Pats Dainis Īvāns stāsta, ka viņam bija ļoti svarīgi filmā akcentēt to, cik patiesībā izšķirošs brīdis mūsu vēsturē bija pirmie dziesmu svētki.
Šis ir brīdis, kad piedzimst latviešu tauta, es vēl neteiktu nācija, bet piedzimst tauta un piedzimst visu acu priekšā. Tās ir kā tādas krustcels dziesmu svētkos. Un tāpēc tur arī mēs esam ielikuši šo būtiski svarīgo polemiku starp Ati Kronvaldu jaunlatviešiem un starp Jāni Cimzi un Augustu Bīlenšteinu veclatviešiem, kuru nu, tas līdzinājās izvēles ceļš bija tāds, ka labs latvietis būs tāds līdz vācietim izaudzis inteliģents cilvēks, bet jaunatvieši nāk ar to, kas Rata Kronvalda runā dziesvētkos, pirmās dziesvētkos bija ļoti programmātiski, ka mums nav jāpateicas vācu skolām par to, ka mums ir šie dziesvētki, bet jāpateicas ir latviešu mātēm, kur iemācīs latviešu valodu un tēviem, kuri šo valodu nav ļāvuši aizmirst.
No vēsturiskajām personībām filmā īpaši tiks izcelti seši cilvēki, kam jau tagad zināmi lomu tēlotāji, un proti Kronvaldu ati atveidos Andris Keišs, Bernhards Dīriķis būs Vilis Daudziņš, Rihards Tomsons, Andris Bulis, Jānis Baumanis, Ainārs Sančevskis, Jānis Cimze, Ģirds Ķesteris, bet Krišjānis Kalniņš, Nauris Brikmanis. Savukārt, kas atveidos galveno varoni Annu un citus izdomātās sižeta līnijas tēlus, to filmas veidotāji pagaidām patur noslēpumā. Filmas pirmizrāde plānota 2023. Gada vasarā, 27. Vispārējo dziesmu svētku laikā, kad svētkiem apritēs 150. Jubileja. Tā kā ļoti daudz savākto materiālu paliek ārpus filmas, bet tajos ir daudz interesanta un nozīmīga, tad iecerēts, ka tie varētu pārtapt grāmatā precīzāk ar romānā par pirmo dziesmu svētku notikumiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.